Lanastearen azken egunera iritsi garen honetan, biharko irakurgaiak proposatzera gatozkizuen zule, gaur 8 astekarian bildutako kontuak aurreratu behar ditugulako, eta Magoia Mujika astekariko arduraduna gure artean dugulako horretarako. Arratsaldeon eta ongi etorri zaura bidera, Magoia.
Arratsaldeon.
Euskal Herritarren harreman afektibo eta sexualei buruzko ikerketa aipatu behar diguzu hasteko, Kaixo Maitiak eta Aztikerrek egin dute elkarlanean eta emaitzen inguruko kontua jaso dituzu zuek astekarian, baita gure kolaboratzaile den Harremanak Zentroko Olatz Berastegiren hausnarketa ere.
Ba, hoxe da, bai, sexua hitz egiten nahi gea aste honetan. Ez da asko hitz egiten egia san, eta pixka bat horren inguruko hausnarketa pistea ere bazan ikerketa honen helburua. Ba bai, ba Kaixo Maitia webguneak eta Aztiker Soziologia ikerguneak egin dutena da ikerketa bat euskaldunen bizitza sexual eta afektiboaren inguruan. Hortarako, aurtengo hilabete batzutan martxan jarri zuten otsailetik aurrera ustet inkesta bat online egin dana eta anonimoa izan dana, holakotan importantea izaten dala, 73 galdera izan dira. Askotxo, gauza asko galdetzen dira, ba, bizitza sexualaren inguruan, bizitza afektiboaren inguruan, ze espero dan bizitza sexuala, zer dan, masturbazioaz, pornografiaz, harremanen inguruko ikuspegiaz, harreman irekiak, harreman itxiak, gauza mordo bat jaso dituzte, eta jaso dituzten erantzun guzti horietatik 1300 hartu dira kontuan hor Aztikerren ikuspuntu soziologikoa izan dute zorrotza, alboan, zein gauza profesional bat egin nahi zuten. Uh-huh. Eta pixka bat, bakizu, sexuaren inguruan eta euskaldunen inguruan dauden estereotipoak eta usteak, eta ba, benetan nola dan, edo ez dan, edo ez, hori izan da pixka bat nahi zutena, ez, egungo realidadea aztertu, ditugun rolak aztertu, eta hausnarketa bat piztu horren inguruan. Eta, bueno, egia esan emaitzak, ertz askotatik irakurri daitezke, ze oso ikerketa zabala da, baina, bueno, guk ekarri deu titularrera, euskaldunek bataz beste, 10.79 nota jartzen diote beren zoriontasun sexualari.
Gain dituta, justu, baina
justu, justu, bai. Eta pixka bat uste, te irakurketa orokorra dela, bizitza sexualen nahiak eta errealitatea ez diala parean tokatzen askotan. Esaten da, euskaldun gehienek astean behin edo bitan izaten dituztela sexu harremanak, 133.5%, eta hor kuriosoa da, 104.3%ak astean behin baino gutxiagotan izaten dituela, baina nahiko luketela gehienek, 140.3%ak, erdiak baino gehiagok astean irutan edo gehiagotan izatea. Orduan, hori da pixka bat laburpena, ez? Ba, ez nundagon nahia eta desioa eta nundagon errealitatea. Gero daude datu asko atentzioa deitzen dutenak, ez? Ba, adibidez, euskaldun gehienak bikotean bizi dira eta bikotean, osea, harremana ulertzen dute bikotean eta ulertze bikotean ez daudenak ere nahiko lukete. Eta harreman itxiak dira nagusiki daudenak eta nahi dianak, ez? Ba, harreman irekiena oraindik ez dago hola oso zehatuta, zabalduta edo igual teorian bai, baina gero praktikan, ez? Eta, bueno, badaude datu oso bitxiak, adibidez, aldagai ekonomikoa kontutan hartuta, ekonomikoki egoera hobea daukatenak, bizitza sexual hobea daukatela, adibidez, edo 18-29 urte bitartekoak direla zoriontasun maila altuena dutenak, eta bizitza sexualan zoriontasun maila goren 29 urtekoak. Mm-hmm. Bueno, inkesta bada eta den hartu behar da.
Ez, bai, bere erratibotasunarekin.
Baina, bueno, grazia ematei gute zenbaki horiek, eta ez. Eta gero, gainbehera edo, ematen dela 44-64 urte bitartean, eta 57 urtetik aurrera hasten dela gainbehera undiena. Uh-huh. Halaren ikustet, datuak errealitate bat erakusten dute, eta errealitateak aldatzeko daude, ez? Igual, orain txeda momentua, hasteko hori aldatzen. Eta pixka bat, Olatz Berastegikin egin deuna, Harremanak Zentroko sexologoarekin, datu hauek interpretatzen edo saiatu, ez? Eta oso elkarrizketa interesgarria Olatz gaina hemendik inguruan ibiltzen da, asko daki. Eta pixka bat beak esaten zuen, atentzio ematen diola bikotean bizitzak duen garrantzia gaur egun, edo nahi hori, ez? Ba, oraindik pisu handia daukala. Eta gero, garrantzia handia ematen diogula, bikoteak eskaintzen digun horri. Alegia, jartzen dugu gure zoriontasuna, gure espektatiba guztiak bikoteak zer emango digun. Baina inoiz ez diogula galdetzen edo gutxitan guk zer eman behar diogun. Eta pixkat olatzek esplikatzen zigun, harremanak ez diala bere sortzen, hola magiaz, harremanak eraikin behar diala, landuin behar diala, eta alegin bat eskatzen dutela. Eta bizitza sexualak berdin. Ez dala sortzen txinparta bat, ez? Naiz eta iragarkietan eta
pelikuletan eta.
Baina bueno, bai, lan egin behar dala eta eraikin behar diala nahi ditugun harreman sexualak izateko edo bizitza sexuala gure nahietara eta gure desioetara alik eta gehien gerturatu dadin. Eta gero, ba hola, pixka bat hildo horretatik, ba gure gorputzari entzuteko deia egiten digu. Olatzak esaten du, bueno, askotan gaur egun bagaudela asko moden inguruan, eta telebistan eta komunikabideetan bidaltzen dian mezuen inguruan nolakoa beharko luke gure sexualitatea, eta asko kantitatean kokatzen dala, gero eta gehiago hobeto, eta hola. Eta igual, ba, zurrunbilo hortatik apartatu, eta benetan ikasi beharko genula, gure gorputza entzuten, da gure gorputzak erakusten dizkigun desioak, nahiak eta beharrak asetzen. Ta orduan izango gehala, seguraski asko zoriontsuagoak. Ze pixka bat olatzek esatezun, ba gaur egun badagola hola moral progre bat bezala, ez? Eta pixka agintzen digute progreak izan behar deula, eta bueno, ba, norbera izan dadila nahi duna, ez? Moda guztietatikan aparte, eta norberak bilatu dezala bere plazerra, pues nahi dun moduan edo behar dun moduan.
Bere gorputza esetzeko modu batean meintzat.
Bai, eta bueno, iruditu zait, bueno, interesgarria olatzek esaten duna. Eta gero beak nabarmentzen zuen ere, ba, inkestak badaude inkestan datu batzuk, ba, politak edo nabarmentzekoak, eta adibidez badago masturbazioaren inguruko datu bat, ba, esaten du gizonen 186 masturbatzen dela, horietatikan 180 astero, eta 115 egunero. Eta emakumeen kasuen 187 masturbatzen da, 145 astero eta 103 egunero. Eta adibidez ez gure sexologoak nabarmentzen zuen datu hau, positibo bezala, zegia da orain dela urte gutxira arte emakumea eta masturbazioa, ba, etzeto zela, zea berdinean, ez? Menu berdinean. Eta, bueno, badirudi, emakumea gero eta gehiago ari dela lana egiten ere, ba, bere gorputza ezagutzeko eta bere moduak bilatzeko. Eta gero badago beste datu bat pixka bat kaixo Maitiak hortikan egin du bueno, ikerketaren funtsetako bat izan, ez, ba, internet noraino erabiltzen dan harremanetarako. Ordun hor ere badaukagu ba pixka bat pareta bat bota beharra, ze inkestan parte hartu duten gehienek onartzen dute 180-ak internet bide ona dala ligatzen laguntzeko, baina gero gutxik erabiltzen dute. Eta hor dago ba lotxa, eta dago beldurra, eta dago orduan, bueno, gero eta gehiago erabiltzen da internet, baina oraindik ba, ez asko. Eta gero olatzek zentzu hortan, ez, interneteko historia horrekin kontatzen zigun edo beak esaten zigun, bueno, badagola gaizki ikusita dagola gaur egungo jendartean ligatzeko gogoa duzula agertzea. Osea, bizitzan beste esparru guztietan esaten digute alegin egin behar dala nahi deguna lortzeko eta zerbait nahi badezu lan egin behar dezula, baina ligatzeko ez. Ligatzeko gogoa badaukazu, baina disimulatu egin behar dezula.
Etorriko zaizunaren zain edo.
Bai, eta gustatu zaitez, hausnarketa hori ez, beak esatezun, ba, garai batean, bazegola bat desio zuena eta bestea desiragarria, ez? Eta gaur egun denok nahi degula desiragarriak izan, eta konkistatuak izan, baina guk ez errein gabe. Eta, bueno, olatzen mezua da pixka bat, ba ligatzeko eta bizitza sexual sano bat eta on bat eukitzeko, ba, lana egin behar dala, ez dala, etortze, eta denbora eskaini behar zaiola, ba, zauden egoeran egonda, ez? Eta, bueno, uste oso hausnarketa polita dala, eta uste, ba, kaixo Maitia eta Aztikerren helburua hori zala, ez? Hausnarketa piztea, eta, bueno, azte buruan tarte bat hartzen badugu pentsatzen horren inguruan denok, ez? Ba, zer daukagun eta zer nahiko genukeen, eta
ez legoke gaizki, bueno, tabua den gai hori bera zenbakitara ekarrita batetik eta bueno, aditu baten interpretazio eta hausnarketak ere bai bestetik interesgarria egia esan. Beste ikerketa bat ere aipatu behar diguzu, kasu honetan baldintza sozioekonomikoei edo bizitokiei lotutakoa, Imanol Montoya Arronizek egin du eta badirudi bizigaren eremuak eragina duela gure osasunean, amagoia.
Bai, Imanol Montoya estatistikaria da. Nunbait Irlandan ikasi ditu estatistika metodo puntakoenak edo esan dezakegu eta horiek ekarri ditu EAEko ikerketa bat egiteko. egin duna da bizitokiaren da hiltzeko arriskuaren artean dagoen erlazioa aztertu du bere tesian. Tesi hori Euskal Herriko Unibertsitatearen baitan egin du, baino Lakuako Osasun Sailaren lankidetzarekin. Eta bueno, ba, pixka bat esaten dana da bizitokiaren eta hilkortasunaren arteko harremana ezaguna omen da munduko bazter guztietan, eta hemen ere pentsatzen zen bazegoela, baina oraindik datuetan etzan aztertua izan. Eta orduan egin dutena hori da. Datuekin aztertu, ea bizigaren tokiaren arabera hilkortasun tasa handiagoa dan edo ez dan. Eta bueno, emaitza da baietz. Orduan gaina egin dute, oso interesgarria da, mamitsua da elkarrizketa, baina egin dute zerrendatxo bat, ba, EAen, herrialde zerrialde, okerren dauden tokiak eta oberen daudena. Orduan, bueno, hietako batzuk esango ditu.
Sustoak hartuko ditu.
Sustoak hartuko ditu, baina, bueno, adibidez, Bizkaian esaten du egoera okerrenean daudenen artean dago ezkerraldea, Bilbo hegoaldeko Basurto, Errekalde, Ibaiondo eta Begoña esaten du, Gipuzkoan Pasaia, Errenteria eta Soraluze, eta baita Hernaniko eta Andoaingo toki batzuk. Arabean Gasteizko Pilar, Zaramaga, Aligobeo, Abetxuko, Aldezarra eta Adurtza, eta Agurain ere hortikan agertzen da. Eta bueno, logikoki, ba, gune horietan guztietan industria dago, fabrikak daude, eta horrek kostu bat dakar
eragina
dauka. Ez? Eta gero gune mesedegarriak edo, ez, hilkortasun tasa baxuagoa dutenak, sozioekonomikoki gune hobeak edo direlako. Bizkaia osoan badaude, desente, ba, adibidez dago Bilboko erdialdea, Bilbo Handiko Eskuinaldea, Plentzia eta Mungia, Gipuzkoan Donostiako erdialdea, Zarauzko, Irungo eta Hondarribia eta Zumaiko toki batzuk, eta Araban Gasteiz hegoaldea, Mendizorrotza, Ariz Navarra, San Martin, Lobaina eta erdialdea. Orduan, bueno, ba, badaude horre zea batzuk, ez? Lan honekin, ba, nahizuten adirazi da, egoera sozioekonomiko okerreneko toki batean jaio izanak, bizitzan faktore negatibo batzuk pilatzea arastea dakarrela, adibidez, ba, da motxila bat betetzen joaten dana, eta hori izan pixka bat frogatu nahizuna Montoiak bere lan horretan, ba, zure familiak baliabide gutxigo izatea, auzoak azpiegitura okerragoak izatea, parkerik edo kirolderik ez eukitzea, bidegorria urrun eukitzea eta bizikletan juteko aukerarik ez izatea, adibidez. Ondoan kutsatzen duten lantegiak izatea. Auzotarrek osasungarriak ez diren ohiturak hartzea. Pues da, betetzen zoazen motxila bat zure bizitzan zehar, eta horrek ba, badauka bere karga eta zure osasunean luzera eragina izan dezake.
Eta hilkortasun tasa ere horren arabera definitzen da, bueno, bai, interesgarria, bai. Datu horiek ere.
Eta gero gaina datuak bueno, importanteak dira, esaten du adibidez 1986 eta 2000 artean 5000 bat heriotza ekidin zitezkeela faktore hauei.
Kontuan hartu alia.
Bai, bai, ez da zenbaki potenteak dira. Eta bueno, beak esaten du, egunean bi heriotza gertatzen direla, faktore sozioekonomikoak edo pilatutako motxila horren ondorioz edo. Orduan, bueno, gai serioa da bai.
Serioa, bueno, eta ikerketara ekarri izana eta aurrera datua jarri izana interesgarria, kasu aurrera begirarako ere neurriak zehazteko balio dezaketenak. Eta Infraganti berriz Ale Sarduei harrapatu duzue, entzuleentzat kasu Gatibu musika taldeko abeslaria delako izango da ezaguna, baina horrez gain Euskal Herria Bilduko Bizkaiko batzarkidea ere bada, magoia.
Duela bizpairu hilabete edo hartuzun kargua eta bueno, gogoratzen naiz hartuzun egunean irudi batzuk eta ikusi genitun eta ez daki zer esan zunan, ez neolako, baina alderdi eta kolore politiko guztietako jentea barrez jarrizun, ez berezkoa duen grazia da saltxa horrekin. Eta bueno, bai, nereagotik egin dio elkarrizketa bat, ba hori, pixka bat esaten du nereak Euskal Herria euritan dantzan jarri ostean, ba, hiru hilabete daramatzala Bizkaiko batzar nagusietan EH Bilduko eledun gisa. Eta bueno, gauza oso politak esate ditu, pixka bat bere haurtzaroa eta nerabezaroa gogoratzen du, gustatzen zaiz, esaten du kalean total bizi zela, beti deskubritzen, eta nonbait ba, beti izan du jakin min edo deskubritzeko hori, eta politikan egiten ari dan bidea ere horrela ulertze omen du, ez? Ba, zerbait gehiago ikasteko aukera horrekin. Eta bueno, gero komentatzen du beak, barre egitearen garrantzia, ba, komentatzen dio, nerea galdetzen dio, ba, anekdota horren inguruan, ba, ze esan otezun handenak barrez jartzeko, eta beak esaten du, ba, barre egitea dela estrategia bat, bizitzaren fundamentuetako bat, estrategia bat, lagunak egiteko, tentsioa jaisteko, eta gauza guztien inguruan hitz egiteko. Eta berak lasai eta gustora jarduten dula, barre egiten duen jendearekin gauza serio ez hitz egiten. Gustatu zait. Eta gero, ba, pixka bat zein dan bere helburua edo politika gintzan, argita garbi esaten du, independentzia dela, independentzia behar dula gure herriak, baina ez bakarrik politikoa. Kultur independentzia, ideologikoa, elkarlanaren independentzia, maitasun independentzia, hizkuntza independentzia. Eta esaten du, falta zaigu bat izatea, eta bat garenean askatasuna independentzia pertsonala izateko.
Aha.
Gustatu zaiti ideia, ez? Eta ja hasi gehala sexu inkestarekin eta nahiak eta desioak hurbiltzen hasi beharko degula, ba hor ere independenteak izan eta gure buruari entzun.
Askapen prozesu anitzak eman beharra dauzkagunak orduan herri eta norbanako mailan, bueno, horiek hiruak biharko astekarritik ona ekarri dizkiguzunak, beste perlari jaurtiko diezu entzulei.
Beste mordo baditugu. Ez, baditugu komunitate indigenetako komunikatzaileekin oso elkarrizketa interesgarria, badaukagu Ziburuko kolegioak egin duen proiektu polit bat, eta, bueno, beste gauza gehiago.
Kontu gehiago, astekari osoa goiti bera irakurtzekoa. Ba, musikarekin agurtuko zaitugu ezinbestean, Gatiburen Euritan Dantzan abestiarekin, Amagoia Mujika, mila esker, gurera bat eta biharko kontuak ekarri zanagatik, segi ondo eta aste buruan.
Bai, berdin.
Onda izan.
Gerarte.
Bizirik nau dago lan sentitzen naz topera nau geurin ork ez nau geldituko egun goi belau egun argi bigurtu nahi dut gaurkoan gogo bateko teta kale gerdi zen ez dut inoren baimenik bier dantzan azten nazi txingoan, azke sentitzen azni, busti-bustitxe dagur tantako ipik bera ustaritzen zen gaztixen bardin-bardin jausten dire kanie euritan dantzan euritan dantzan kanie euritan dantzan euritan dantzan kanie Thank you.
gurutzatu gurekin zebrabidea.